Skolu tīklu optimizācijai Izglītības un zinātnes ministrija sākotnēji piedāvāja vairākus kritērijus, piemēram, sākumskolai vajadzētu atrasties ne mazāk kā 20 līdz 25 km no citas skolas, tajās nevarētu būt apvienotās klases un klasēs vajadzētu būt vismaz 10 bērniem. Arī pamatskolas klases ministrija piedāvāja koncentrēt tuvāk administratīvajiem centriem vai arī pievienot tuvākajai vidusskolai ārpus administratīvā centra. Līdzīgs piedāvājums bija arī vidusskolas klases. Taču piedāvātos kritērijus neatbalstīja ne Latvijas pašvaldību savienība, ne politiķi no apvienotā saraksta. Kā stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Edīta Kanaviņa, šobrīd ar Latvijas pašvaldības savienību un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju notiek sadarbība darbu grupās, un pašlaik ir noteikti jauni principi, kas ir jāņem vērā, lai veidotu konkrētus kritērijus skolu tīklu optimizācijai.
Šobrīd esam vienojušies, ka ir jāvērš uzmanība tam, kāds ir klaša posma piepildījums izglītības iestādē. Esam vienojušies par to, ka ir iespējams nosakāmi kritēriji attālumam starp izglītības iestādēm un izglītojumam ceļā pavadītajiem laikam, kā pat jāvērš uzmanība ir uz materiālu tehnisko nodrošinājumu izglītības iestādē un uz pedagogu pieejamību.
Pašvaldību savienība, balstoties uz valsts izglītības informācijas sistēmas datiem, veica detalizētu analīzi par skolu tīklu, arī katras skolas analīzi skolēnu skaitu, klašu grupām un pedagogiem, lai saprastu, kāda būs ietekme, ja pieņems lēmumu par vienas vai otras skolas pakāpes maiņu vai arī slēgšanu. Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure atzīst, ka sākotnēji ministrijas piedāvātie kritēriji nav īstenojami. Viņas ieskatā skolu tīklu plānošanai jābūt līdzsvarotam procesam un ka ir nepieciešama skaidra un vienota izpratne par to, kas ir kvalitatīva izglītība skolā, veicot esošās situācijas analīzi.
Viņas nevar šobrīd realizēt un īstenot ir. Jā, vienojas ar saprātīgām prasībām, saprātīgiem kritērijiem, un tad ir jāpieņem lēmums. Šobrīd ir vienkārši, piedodiet, pieeja Excel veida, cik varētu ietaupīt.
Pēc apvienotā saraksta iebildēm skolu tīkla reforma pagaidām gan ir apstādināta. Politiķu ieskatā plānotie grozījumi izglītības likumā būtu apdraudējuši mazo lauku skolu turpmāku pastāvēšanu. Tiesa, apvienotais saraksts nav pilnībā pret skolu tīkla optimizāciju. Vien uzsver, ka kritērija ir pienācīgi jāizrunā, un viņuprāt skolu tīkla optimizācija jāsāk ar izglītības iestādēm, kurās ir apvienotās klases, taču galavārds jāsaka pašiem reģioniem. Turpina Saeimas izglītības komisijas pārstāvis Česlavs Batņa no apvienotā saraksta.
Mēs esam pret Excel tabulu visiem vienādi, jo, manuprāt, lai arī šo skolu tīklu reģionālā līmenī sakārtotu, mums tomēr jāapzinās tas, ka tas atstās zināmu iespaidu arī reģionāla ekonomiskā attīstībā. Pašvaldību savienība ir izstrādājusi tādu interaktīvo karti, kas publiski jau šobrīd ir pieejama, un mēs tur redzam, ja mēs ejam to pirmo piedāvājumu, ko Izglītības ministrija demonstrēja, kad minimālais skaits varētu būt 180 bērni Latvijā no pamats skolu grupas pazūd aptuveni 2/3 skolu.
Nākamajā nedēļā pašvaldību savienībai ar Izglītības un zinātnes ministriju ir paredzēta jau trešā darba grupas sēde, kurā tālāk turpinās darbu pie kritēriju izstrādes. Tāpat arī ministrija veido individuālas sarunas ar katru pašvaldību, lai nonāktu pie viena redzējuma un rastu kompromisu par to, kādi kritēriju skolu tīklu optimizācijai ir jāizveido. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.